sanfɛ salo la zanbiri kɛ yan nɔ n'a b'an bolo kɛnɛ kɔnɔ Bakari Sila ale bɛna dɔɔni fɔ an ye u bɛ ka stadi bɛ ka taa ni siritimu mun ye match kɔnɔna na Bakari stadi kɔni an y'a ye k'a fɔ u bɛ sanfɛ kuru bi naani ani kuru saba ani ABC ka kuru mugan ani seegin stadi kanu na Bakari an y'a ye k'a fɔ stadi kɔni a y'a ka 5 danbilew falen match daminɛ na ka ban naze o b'a yira k'a fɔ k'u ka ban ka ɲi ko joueur ɲɛnamaw b'u bolo e bolo u ye jumɛn de kɛ walasa u bɛ se k'u yɛrɛ bila nin position in na parce que an y'a ye k'a fɔ u ka match laban ni nin match fila bɛɛ kɛra u ka match meilleur de ye an ye coach ka interview mɛn kɔsan in na a y'a fɔ ko u ma défense baara kɛ kosɛbɛ u ka labɛnni kɔnɔna na ko mɛ a bɛ ka sira sɔrɔ u bolo dɔɔni e bɛ mun fɔ o yɔrɔ la sisan stadi bɛ ka taa ni sira mun ye sisan. Allo Bakari Sila i tulo b'an na. Allo. Allo Bakari i tulo b'an na. Allo Bakari i tulo b'an na.
Non ne tulo t'a la.
Allo Bakari i tulo b'an na. Ouais ngo stade koni stade ga chede onye seba soro ame wakati mna sisan kuru binani ani saba ani kuru mwan wulu kuru mwan shegi mitan damne mitan bora sisan bo basket ya ka fo mitan klenronte carton klenronte carton flaté carton flaté bino nous signa sansa stade chede ngoni klenugu bamba e bulu ubika jumene ke kabga nyubulu ga machi lama flanuna anya ka fo klenugu jilaja kosebe e bisika muni fanyi ukanga jumene ke wala sa bisika continue ni fe
comme là c'est comme la chaque yanu machi gadamna 2 points un point fort 3 points un point fort ni équipe na 3 points fil laube de mais comme na pas garde comme dans la cosa donc 2 points vous ta attaque c'est sur la tribune là
yeah
comme na pour premier carton bantola là donc faut ti chama ngumbe donc il faut ti carré la droit lancer France li yo wakati ou te ka foi ka attaque ko
ouais
donc o yang point fort rebond attaque ni machi mi gagne inshallah ou ka numéro 10 ABC ka numéro 10 Aruna nena kuma o ya sur seigneur daga il a joué ici donc beaucoup espérance chama bala quoi mais oti kobay ni nem kaba donnende donc ni clenti marché droit ami semina ni de identité ni de anga identité re bon des points et puis encore mo attaquer ça faut dire il lance France
ba o jara ko jugu bagara anya bala ka fo kabaire a yira ka fo ku aga demsonu masega nyokom famia ku masega wakati soro wala saka barake défense kan ku ye barake offense de kan ko jugu au fois qu'à interview de Konana ou Kele Kasiba sur Rwanda Energy Group groupe contrôle Bagari ou qu'on imagine d'amener Yobo Yabali ou un match de perdu bon anya bala ka fo équipe mun mega gangé kujugu ni tournoi na stade yolu de gauche bon match d'amener na bi anya ka fo ko ayaga chede mun match d'amener ni chede mun ni allo ayo lu chama mfali Suleiman Berthe kafra Aliou Jaraka ani Mamadou Keita olu saba bɛɛ labɔ ka Ruben Tinyelu ladon ka Tamanja Konate ladon ka Kelvin Amayo kafara o kan ani Namagan Traore ani k'olu bɛɛ ladon pour que u bɛ se ka jɔnkɛ gɔnkɛ ka Brian Lamɛkɛn jamana Brian Bradgolf Bradford a y'o fana ladon pour que u bɛ se ka olu remplacer ka sɛgɛnnafiɲɛ bɔ di u ma o b'a yira de k'a fɔ ko Stade Malien ban ka ɲi Bakari Stade Malien baunye o wakati premier carton ja ABC Fighter bulu ala dala mbalo dona ka foni ABC Fighter ni victoire saba de keka defeti klendronge Stade Beka jula ni kontru ina ni nchogo ina ni wakati na e bulu jumene nyenu bulu kanga jumene ke kafra u bulu jia kafra kan paski anya ye kafo a gelalen du bulu ni ekupi mwana mwako femine spesialman Aruna Aruna nye mwako mi esperansi bala le lubuka bichaman do 3 points ils font na mais au foot ça va de dalema mitan konna la ya fatu na bagari parce que ils commencent à attaquer au foot du ma foot ça va de bi arna ire bulu amoko tim na comme ça e bulu ou kan ga continuer ka jumenke ani jumene be ga nyew bulu ni match in konna na
c'est match damna ni bar ni nya nga berten jara laje donc jara ko foot class ro match damna ko mama mais ko sebe ko mu ko chance ko kele on leke nak mu ka mu fo nga ngoke ni foot flam mi bulu bay se ko tanga bok match connecté donc entraîneur ya ko lo ke ka barake ayu bela boka kraka ka crowd ima ya nga je fala na yoro la donc wakati je fala na wakati la donc Aruna san foti de ba lo flaw ya saba donc c'est ça ami fait fait que ay Aruna attaque ni saba nan di Aruna ma wer na tabani match ko la
ouais foti saba ba bu la mo katim na kum si san ambalo dona ka foko maliko ni abe san fait stade malien be kuru mwani kuru binani saba Côte d'Ivoire ABC Fighter ga kuru mwani chegi mitan kɔni bɛ senna bakari yɛrɛ b'a dɔn basikɛsi kɔni fɛn dɔ ye mitan fila kɔni o tɛ foyi ye mitan fila wɛrɛ bɛ yen nɔ an y'a ye k'a fɔ aliyu jara ale kɔni bɔra kɛnɛ kɔnɔ wagati dɔ la ni a bɛna fɔ a banana u y'a labɔ kɛnɛ kɔnɔ ka tiɲɛlu ladon bɔn an b'a ladɔnna k'a fɔ fana ko basikɛti fana y'o de ye banali b'a la da, sila bakari bali banani b'a la banani bɛ se ka kɛ ko ba ye mun bɛ se ka zori ka basikɛti jɔ ka wagatinin kɛ bɔn an ɲɛ b'a la kan mɛmi ale kɔni bɔra kɛnɛ kɔnɔ nka cɛdenw b'u bolo halisa bakari jɔn walter wilkins de donna ale nɔ la faransi jamanaden nimero 34 a donna a nɔ la dɔrɔn a ye 3 point tigɛ ka yira ka fɔ ale fana bɛ yen nɔ brian bradford ni alamɛrikɛn jamana don ani ruben tiɲɛlu olu saba bɛɛ bɛ nin position kelen de jouer aliyu jara bɛ position min jouer terrain kɔnɔna na match in kɔni a ma ban. A tɔ tora karitan fila ye karitan de separation ani karitan de la vérité mali kɔni bɛ niveau min na sisan mali bɛ kuru tan ni kɔ ɲɔgɔnna bila ani ni ekipu ni ɲɔgɔn cɛ bakari e kana taa yɔrɔ la an bɛna kunnafoli cɛncɛn kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ di aw ma voire l'amérique la voa banbara jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin aw ma basketball africa league kan an b'aw ladɔnna k'a fɔ basketi in fana a ja ye fɛn wɛrɛw de ye bakari an ɲɛ b'a la k'a fɔ terrain kɔni ma fa kosɛbɛ. Sponsorou kan ka jumɛn de kɛ walasa dans le futur terrain bɛ se ka fa parce que l'amérique jamana parce que sanfɛ cilu ɲɛmɔgɔbaw ye nin fɛn daminɛ u bɛ fɛ ka na ni hakilinaw de ye nba bɛ gérer cogo min na walasa ka nin fɛn kɛ u bɛ fɛ ka na n'o hakilina ninnu de ye nka ni mɔgɔw tɛna sal kɔnɔna la ka sal videlen don i b'a dɔn wari tɛ sɔrɔ o la o bakari sponsorou kan ka jumɛn de kɛ o yɔrɔ la walasa fɛn bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan walasa jama bɛ se ka bɔ kosɛbɛ ka na kɛnɛ in kɔnɔna la ka na match in lajɛ an ɲɛ b'a la u bɛ ka ball élevé mɔgɔ camanba de yira jumɛn de kan ka kɛ hakilina la.
Comme n'a fɔ nin daminɛna nin y'a san saba ye nin y'a saison sabanan ye donc mɔgɔ caman t'a dɔn donc surtout nin daminɛna nin ka ɲi afirikɛnden minnu kɔfɛ minnu fana bɛ afirik pour que nin bɛ se ka bɛn nimisa wasa quoi comme a daminɛna a ma kosɛbɛ donc stratégie wɛrɛw de ka bɔ. Customer commander client wa kula tike bi feri chukume ani tike bi san chukume ani ni tike da bi saka nokoya donne kala o beba to mo bena ali donc a dépend commander tike feri la ni tike commander tike minu bi strategie boka tike sanga sanga ko antaro ni afamia
ouais
o beba la ko
effectivement ga ko ma chenye ni ya di film ni san fe cheluta américain no dron ube comme fait un chama publicité chama on dit que sponsor b'u bolo mɔgɔ wɛrɛw b'u bolo minnu bɛ dɛmɛ kɛ minnu bɛ jeur utilise ka video kɛ ka d'u ma walasa mɔgɔw bɛ se k'u lakodɔn je pense que olu bɛɛ bɛ se ka bie san ka biri jamanaden mɔgɔw ma bon an y'a faamuya fana k'a fɔ ko sahara conférence in Dakar arena ani dugukɔnɔna ka jan dɔɔni mɔgɔ u kan ka yɛlɛma dɔ de kɛ walasa mɔgɔw bɛ se ka u yɛrɛ sɔrɔ. Ka taa stade la ka taa bɛn matchi ma ka matchi fɛn ka sanfɛtulu fana don ba la ka yakubaya i b'a fɔ senatolanta yakubala de cogo min na football bakari an ɲɛ b'a la fana an bɛ ka jaw lajɛ sisan ball elevate ye denmisɛnniw ye denmisɛnni minnu n'u kun bɛ basikɛti kɛ u ka nba academy bɛ kɛ senegal jamana kan n'u bɛ denmisɛnni kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de ta ka bɔ an ɲɛ b'a la yanni tournoi in daminɛ la amadu galo faliyu u caman kila ekipu ni ɲɔgɔn cɛ. An ɲɛ b'a la u ye reportage dɔ k'u kan u bɛ ka u ka talan bɔ olu de bɛ jateminɛ kojugu NBA kalibiriw fɛ ani Amérique jamana sanfɛ cilu mɔgɔw fɛ an ɲɛ b'a la a dɔ bɛ Mali la tiɲɛlu ale kan ka na Amérique yan nɔ ni nin tournoi in banna ka na jouer University Washington fɛ ani Chomche n'ale bɛ jouer Cameroun jamana fɛ n'a ɲɔgɔnna caman dɔ fana bɛ jouer Ice Douane fɛ ni Sudan jamana don ni 2 mètres. Et quel do a fana ga jan kosebe talan ba anya ya block shot block chaman dike ni joueur nunu futur be nunu la e blo u kan ga même sigi senga wala sa ka nu e ka exposer li e chari ni tournoi ko nana ma foko mo ko munu shi ka cha olu ma nga yala de mais u kan ga même ke wala sa ka dem senu fana ga ni dem senu sugu nunu fana chari ni sa fe chilu nyonda en konna la wala sa ku exposer dunia mo koy
ni nasikomi kɛlɛ fila sisan ni ye exposition dɔ ye mais an ka kɛ a bɛ dépend recruteur de la quoi donc peut-être règle dɔ kan ka kɛ denmisɛnninw i kan ka i komi yɛrɛ y'a fɔ cogo min mɔgɔkɔrɔbaw kan ka k'a la parce que ni mɔgɔkɔrɔbaw ma kan ka k'a la expérience sɔrɔ donc ni de expérience sɔrɔ f'i ka se mɔgɔkɔrɔbaw contrôler i ka expérience sɔrɔ donc
mɔgɔkuruba recruter kan ka dan hakɛ dɔ la, donc denmisɛnnin caman pourcentage, denmisɛnnin ka pourcentage recrutement kan ka caya ka tɛmɛ mɔgɔkɔrɔbaw ta kan na quoi. Ni ye ne ɲininka ne b'a fɔ ten quoi. Mais a dépend équipe fana na, équipe bɛ taa mɔgɔ qualité minnu recruter. Donc n'i ka équipe la n'i taara ka taa denmisɛnnin recruter ka na n'u ye, n'u jira mɔgɔkɔrɔba contre la expérience bɛɛ tɛ. Donc i b'a mélanger, mais i bɛ denmisɛnnin ka pourcentage caya ka tɛmɛ Mali dɔrɔn tɛ dɛ, Afrique yɛrɛ bɛɛ don. Donc équipe bɛɛ la, donc i b'a mélanger, i bɛ denmisɛnnin ka pourcentage recrutement kɛ ka tɛmɛ mɔgɔkɔrɔbaw ta kan. Donc ne fɛ n'o kɛra peut-être chance bɛ sɔrɔ denmisɛnnin caman bolo ka jouer na.
O ye tiɲɛ ye, o ye tiɲɛ ye. O tournant ninnu Bakari, an ye k'a fɔ an bɛ diɲɛ kɔnɔ tournant daminɛ kabiri septième année, huitième année ninnu, kabiri cinquième année ninnu na, an y'a k'a fɔ olu basket daminɛ à bas âge. Bon, pour que Mali fana ka se, ubiyɛn farafinna yɛrɛ ka se o niveau la, fo u ka conférences de caya o niveau la. Ekɔliso bɛɛ ka basket terrain sɔrɔ, hali n'a bɛ kɛ basket kɛnɛma terrain ye, pour que denmisɛnninw ka basket daminɛ à bas âge. O fana bɛ chance di talent ma dɔɔni, parce que an y'a faamuya k'a fɔ Afrique la, ni Africains yɛrɛ lajɛ, Bakari taille de bɛ Africains na kojugu. U ye basket daminɛ très tardivement, o de b'a caman ta gɛlɛya. Mais o tɛ Sudan jamana ye dɛ, parce que Sudan jamanaw pivot bɛɛ meneur de, i yɛrɛ ɲɛ b'a la Sudan pivot bɛɛ bɛ se ka dribble kɛ, o bɛ se ka 3 points fili. Donc an b'aw ladɔnniya k'a fɔ fana Bakari, ni conférence Sahara in kɔni kɛnɛ kɔnɔna na, ABC Fighter, Rwanda Energy Group, ka bɔ Rwanda jamana kan, ABC Fighter ye Côte d'Ivoire cɛdenw ye, AS Douane olu ka fara olu kan, o mana bɔ yen nɔ Stade Malien ka fara US Monastir kan, olu de ye nin championnat in kɔni sa conférence Sahara cɛdenw ye, minnu bɛ ka ɲɔgɔn dan kɛ, mɔgɔ naani de bɛna bɔ olu la ka taa fara ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ Kigali mara la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko o ɲɔgɔn dan in kɔni kɔnɔna la mɔgɔ naani de bɛna bɔ olu la Bakari, minnu bɛna taa jamana nin conférence Sahara représenter yen nɔ. Conférence Nil fana bɛ yen nɔ, conférence Nil mana se o cɛdenw fana b'a dama, o cɛdenw ye Tiger, Cape Town Tiger mana bɔ yen nɔ, an bɛ taa Cape Town Tiger mana bɔ yen, an bɛ taa Al Ashley Sportive Club, n'o ye Egypte jamana ye, Club Ferrovio de Beira ka bɔ Cameroon, Seydou Legacy Athletic Club Slack ka bɔ Guinée, Club Athletic Petrole de Luanda ka bɔ Angola, Sidi Euler ka bɔ Uganda. Olu ekipu wɔɔrɔ de bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔna na conférence Nil la. Bakari, an b'a dɔn ka fɔ olu mɔgɔ naani mana kalifi olu la, olu ni nin conférence mɔgɔ naani de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Kigali playoff la, walasa ka nin sanfɛtilu ɲɔgɔn dan sabanan in sebaaya ɲini n'o bɛ taa kɛ Kigali mara la. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o kunnafoni n'a kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛna d'aw ma VOA fɛ, ni VOA yɛrɛ n'o ye ni jamukan in partenaire officiel dɔ ye. Bakari, u kɔni bɛ ka u labɛn ka na mi-temps filanan kɔnɔna la, an bɛna an labɛn ka Stade Malien ni ABC Fighter ka ni ɲɔgɔndan mi-temps filanan in kɔni lajɛ, ka lajɛ cɛ min bɛna bɔ nin sebaaya kɔnɔna na. An kɔni ɲɛ b'a la Stade cɛdenw kɔni kɛlen don k'u banban, u bɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ, coach Lise fana bɛ ka kuma a ka cɛdenw fɛ. Deuxième mi-temps bɛna daminɛ. Bakari, an bɛ segin ka n'i ma ni jamukan banna, an bɛna kunnafoni kunkun n'a ɲɛɲɛ di malidenw ma bamanankan na, ni bamanankan min fɔ diɲɛ fan o fan, ni ɲɔgɔndan in bɛ ka kɛ cogo min na, Stade ka sebaaya ko ani ABC ka sebaaya ko, mɔgɔ minnu bɛna kalifiye, chance bɛ mɔgɔ minnu bolo ka taa Kigali, an bɛna o kunnafoni d'aw ma. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ labɛn ka na, an bɛna kunnafoni d'aw ma.
Minutes of Basketball Africa League action. It is Malia Basketball out of the timeout or out of the halftime break, and Diarra, Berthe Omayo, Keita, and Chinyelo start out for Coach Kabakante. Obekwa. The ball is touched by Diarra. They get it back on the steal. Mamadou Keita shoots and hits from the baseline. Nice way to start out.
Mamadou Keita always perfect from the three-point line. He just gives himself great energy, good positioning, good eyes with vision on that basket. And he did not leave Konate with so many options on defense there as he drowns that three, which will be very helpful for Stade Malien.
Only his second field goal. First one was, of course, in the first half, and it was a three as well. Haruna Konate, who leads the way offensively for the Fighters. He misses that shot. It's picked up and cleaned up by Calvin Omayo. Amayo drops off to Keita. Keita. Tiara skies and it just tickles off the twine. Comes off the rim. Fofana is left wide open. Comes off the rim as he can't find his touch from the 3-point line.
It just got some information. I'm looking at Crystal Bekpa. He's in trouble. He's not moving very well. He's not jumping. He's really, really got a problem. When I addressed that and had a little chat with him just in the second quarter, he was basically saying sort of, yeah, I'm in quite a lot of pain. And there it is. There's the change.
Well, he's been trying to fight through that ankle injury and now just being given a break. And I'm not sure if we'll see him again. Thank you very much, Robbie. Hand on, Tiara. In comes Julie Bille. They need an offensive spark. They need to find someone who can help give them just a little bit more on the offensive end, the fighters.
Yeah, talking about that, Bille was able to do that yesterday against the Aquara Falcons. Can he do it again? Tonight he's on the floor. He's been given the assignment. Let's see if he can deliver.
Chinyelo, great block on Haruna. Very great defensive sequence for Stade Malien as they control the possession. Ball thrown up. Berthe can't quite get it. There was a timely touch by Fofana to get that just out of the hands of the ever-lurking Berthe in the air.
We're looking at Bille. We're talking about his offensive side, but on defense, he has his work cut out against that man, Aliou Diarra. Looking at the replay, Aliou Diarra gets the rebound. But Bile's arm sort of gets tangled in there and it's a foul called on Bile.
I think they call it climbing ivy.
I've never quite heard that term utilized in that way, Robbie.
I've never used it before, Q.
Well, Samalian and Solomon Berthe. Fires three, nothing but net on that one. Just a little bit of separation by Konate and Suleiman Berthe places in from the 3-point line.
Berthe introducing himself there from the 3-point line. 5 points for him. It's a rare occurrence that we've seen him with such a low score going into the third quarter, but looks like he's building momentum with that one.
Keita through the contact, floats up and over and coming straight out of the halftime, it's Stade Malien who have all of the offensive prowess as they build on their lead. 28-51 the score. It's a timeout, 7:51 left here. Out of the timeout and early timeout for Coach Elizabeth.
Amala Dunia Gafoko, Tamar Meno, Malika Kuru Bidru Nkile, ABC Fighter Kuru Mugan Shegi, Balon Konbe, Malstadi Balon Sro, Balon Bubulu, Mamudu Keita, Leif, Balon Tagi, Digi Sersoka, Letra Fli, Uwe Rebonta, Foti Kera Lela, Balon Konbe Arna Bula, Arna Idigata, Arna Idjoga, 3 point Fli, a 3 points jɛ ABC Fighter kɔni rebond ta ballon b'u bolo halisa toujours a ye ballon di Haruna ma Haruna ye ballon fili a ye 2 points fili a ma fili a ye ballon passé arbitre ye faute fiyɛ Mamadou Keita Mali numéro 10 faute fiyɛra ale contre la Mamadou Keita faute fiyɛra ale contre la ale ye faute kɛ numéro 15 Côte d'Ivoire cɛden Stéphane Konaté la ABC Fighter kɔni bɛ k'i banba kosɛbɛ yɛrɛ walasa ka segin ka na an b'a lɔdɔnna k'a fɔ miniti 7 de bɛ yɔn 3e karta ka ban balɔn filila ka don a ma bɔ tiɲɛlu ale ye rebond ta bɔl elevé cɛden balɔn bɛ a ma y'o bolo stadi cɛden ale kɔni a ye balɔn pase aliu jara ma aliu bara da 2 point fili a donna sɛso la ka bɔ a ma don balɔn kɔni bɛ ABC Fighter bolo sisan Haruna ye 3 points fili k'a jɛ a ma don ABC Fighter bɔn ta kura ye tuguni Haruna ye ballon di numéro 15 ma numéro 15 y'a ta k'a fili a ma don numéro 15 Aliou Jara y'a bloqué arbitre ko ko a donna ko ballon kun bɛ ka taa sanfɛ k'a donna Aliou Jara kɔni shot block kɛ arbitre ko ko ballon kun bɛ ka jigin sɛriso kɔnɔ k'a donna Aliou Jara ko k'a ma sɔn k'a ma don ko block don o ye ABC Fighter ka kuru kɛ kuru 30 Stade Malien ka kuru 51 Stade Malien kɔni bɛ ABC Fighter sanfɛ ni kuru 21 de ye Stade Malien kɔni kɛlen don ka ABC Fighter domine ballon bɛ ABC Fighter bolo o bɛ k'u kunda stade ka cɛ jɔnjɔn kan celu kan a ye ballon fili numéro 23 ye ballon ta Aliou Jara ye ballon récupéré ballon bɛ Souleymane Berthe bolo Souleymane Berthe y'i digi Souleymane Berthe y'a di Mamadou Jara ma Mamadou Keita Aliou Jara kɔni ye ballon sɔrɔ sɛriso jukɔrɔ k'a bɛ pan ka don faute kɛra ale la Côte d'Ivoire cɛden numéro 13 n'ale tɔgɔ ko Mike Fofana ale de ye faute kɛ Aliou Jara la Aliou Jara kɔni bɛ taa lancer franc fili sisan an bɛ wagati min na komi sisan lancer franc fila ale kɔni bɛ taa lancer franc fila fili Stade Malien kanu na a ye fɔlɔ fili a cira sɛriso da la a ma don a bɛna filanan fana fili kuru 9 de kɔni b'ale bolo ani rebond 6 an ɲɛ b'a la coach Kaba Kante kɔni ye Makan Keita la don kɛnɛ kɔnɔ a ye lancer franc filanan fili k'o don stade ka kuru 52 ABC Fighter Côte d'Ivoire ka kuru 30 3e carton minute 5 yɔrɔ 3e carton ka ban an b'a ladonna k'a fɔ ballon kɔni bɛ Côte d'Ivoire bolo ABC Fighter u bɛ k'u digi ka taa stade sɛriso la Haruna taara sɛriso jukɔrɔ k'a fili n'a numanbolo ye sɛriso kɔnɔdon na k'a don u ka kuru kɛra kuru 32 Côte d'Ivoire ka kuru 32 ABC Fighter ka kuru 52 ballon bɛ Aliou Jara bolo Aliou Jara kɔni y'i yɛlɛma ka don ka taa ballon fili sɛriso la faute kɛra ale la plus la faute kɛra ale la a ye kuru fila don ka faute fara o kan a bɛna taa lancer franc kelen fili ka fara o kan u ka kuru kɛra kuru 54 ani kuru 30 ani fila ABC Fighter ka cɛden kɔni ye faute 3 sɔrɔ Chudie Bill numéro 23 ale ye kuru faute 3 b'ale bolo sisan Aliou ye a ka lancer franc fana don ka stade ka kuru kɛ kuru 55 ye ka ABC Fighter ka kuru kɛ kuru 32 ye Konate kɔni ye ballon ta k'i digi faute kɛra ale la a taatɔla sɛriso la faute fiyɛra Mamadou Keita de contre la numéro 10 Mamadou Keita faute kɛra ale de contre ale de faute kɛ faute fiyɛra ale de contre la Mali cɛden kɔni bɛ k'u fara ɲɔgɔn kan lancer franc dagolo la ballon bɛ numéro 15 bolo ale ye 3 points fɔlɔ fili Côte d'Ivoire kanu na a donna numéro 15 Stéphane Konaté ni meneur do Côte d'Ivoire jamanaden ABC Fatal Kanuna, Ale Lance Fran Flofli Godu. A Lance Fran Flana Fnafli Godu, Uyuga Kuruga Kuru Bisawa Nisapunani, Stadika Kuru Bidru and Duru, Balombe Mamadou VK Tablo. Balombe Suleiman Bertebulu, Ale Digi, Ale Jo, Ay Bolondi Tinyeluma. Nyulu ala segi magan keta ma magan keta bolonta 3 point flee aduna gabo potifiera tinyelu aliou badra ko aliou jara controla kale pivo pousse a kola aliou jara ko niaga foti sabana soro ale foti sabana soro.
I'm going to have to bow out of this one. Actually, you have any idea?
Balon kon be ABC Fighter Blue Aliou Jara foti sabana soro numero 15 Fofana 3 point flika je Mamadou Keita rebond ta gadi Magan Keita ma Balon be Suleiman Berthe Blue Jara Balon fli aya je tinyelu rebond ta Balon be ABC Fighter Blue Lukunda Stadiga Sersoka Balon numero 1 ma numero 1 3 point fli Aduna Gabo Amadou we rebond ta Aliou Jara rebond ta gadi Suleiman Berthe ma Suleiman Berthe ko yinti mena numéro la ale ko ne 3 point fli a 3 point do Mali Kanuna Suleiman Berthe 3 point do kafra Mali taka Malika kuru bidru ni chegi ABC Fatere ka kuru bisaba ni nani ABC Fatere ko ne def flower fli aya je Balombe Stade Malien bulo kala ko ngalendo ABC Fatere bulo kosebe ni kenenga. And of course, Amala Donaka Foko Tadiko Nikelenoka Gelase ni ABC Fatal Equipe Ma Mue Victor Sabake Tourna Konoka Magic Lem Perdi Balon kon mes Stade Malien Blo Aliou Balon Sro Fibola we marcher fie Aliou Controla Aliou Te Chinyelu Ruben Chinyelu ni pivot numéro 24 na wolola sam bafla ani saba nigeria jamana din ale koni marché kera le contrôle la anya bala ko ci koni aliou labo kené kono aliou jara kadaka foti saba bale bulu aliou jara na le kelno maliga chebo bay na ba point chamando bi kosbe wala koni me mali bulu stadi bolomne vie kunda sersoka ka kru flado malika nuna malika kru biworo ABC ga kuru bisaba ani nani minute 7 yon 3ème carton nga ban ballon kon be Côte d'Ivoire ci mbulo Aïda Sersoka ka djé Mali kon rebond ta tinyelu ballon be Suleiman Berthe bulo Berthe 3 point fli Sersoka gauche ga bo ABC Fatal kon rebond ta ki kunda Sersoka ballon bu bulo ay kunda Sersoka ala bo ay 3 points di chema numero 15 ale 3 points fli ka 3 points do Malila Stéphane Konaté Côte d'Ivoire jamana den ale 3 points do Malila Côte d'Ivoire ga kru bisbani wolon vla Malika kru bi woro Stéphane Konaté yo 3 points do Mali fana 3 points je Balombe ABC bulo tukuni Balombe ABC mener bulo numero 1 Konaté ay bolon bla ta di konate ma konate yi le maka tafli mali rebonta wester sula Suleiman Berthe bolon ba le blo ale koni yi bamba ka bolon ba sin fe ka di makan keita ma ma foti kon fiera mali che din kontrol la John Walter Wilkins kale koni ikram nda ko ikram manye foti fiera le kontrol la Francis Jamana Den, John Walter Wilkins. Balonye, ABC Fighter Tai. Amola Donaka Foko. Stadiga Kuru Biworo. ABC Fighter Kuru Bisaba and Wulumvla. Minuti Fla. Yoni. Prasem Katanga Ban. Kabakante Koni, Tamorta Sisan Kakumaga Chedeunfe. Ambe baron of phone carton ni carton mini carton de séparation de ye ni carton de la séparation de ye casse carton la vérité ma amola donaka foko obega jemkan krengnel name vore l'amérique quand
100%, but
VOA Bambara ka jamukan krenkreni ani VOA kunafolidiso bela Basketball Africa League jamukan krenkreni ka lasi auma conference sara na be ka ci Dakar Senegal marala
There's a lot of work to be done.
Stade Malien ni ABC Fatal Côte d'Ivoire de Bega Jouissant match durnala amala donaka fo